Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit la emisiunea Școala Cuvântului. Transmiterea unui mesaj prin limbaj simbolic sau cifrat este o practică foarte veche. Cartea lui Daniel, pe care o studiem trimestrul acesta, este un exemplu despre un astfel de mesaj. Capitolul 7 deschide partea profetică a cărții lui Daniel și conține numeroase simboluri și expresii profetice pe care trebuie să le descifrăm și să le înțelegem semnificația. Este evident că timpul emisiunii noastre este insuficient pentru un studiu aprofundat al acestei cărți. Așa că, dacă sunteți interesați să aflați mai mult, există cărți pe care le puteți studia sau puteți merge, de pildă, într-o biserică adventistă, unde în țara noastră sau în oricare altă parte a lumii, se studiază în fiecare sâmbătă de la ora 9 același studiu pe care vi-l prezentăm noi aici. Așadar, astăzi ne concentrăm asupra capitolului 7 din Cartea Profetului Daniel, iar comentariile și răspunsurile vor veni din partea următorilor invitați. Mă refer la domnul pastor Iacob Pop. Bine ați revenit!
Vă mulțumesc!
Domnul pastor Adrian Neagu, bine ați revenit și dumneavoastră!
Drag, mulțumesc de invitație!
Și bine ați revenit, domnule pastor Ioan Câmpian Tătar!
Bine v-am regăsit!
Este interesant pentru mine că ați revenit la un studiu care este destul de înrudit cu cel pe care l-am avut în urmă cu câteva studii în urmă. Capitolul 2 am studiat atunci, iar astăzi studiem capitolul 7. De fapt, îl dezbatem pentru că e prea mult spus că îl studiem. Iar prima întrebare pe care vreau să vi-o adresez este dacă e doar o impresie care exista vreo legătură între capitolul 2 și capitolul 7 sau chiar este reală această legătură?
Și atunci noi am discutat și am anticipat.
Dar nu am dat amănunt.
N-am dat elemente, dar sunt câteva elemente care le putem identifica încă din start și care fac o evidentă legătură între cele două capitole, 2 din Daniel și 7, care se referă la aceeași perioadă de timp. În primul rând este vorba de vis, vedenie pe care Daniel o are, așa cum și Nebucadnețar a avut un vis.
Acolo este un prim element acesta.
Un prim element. Un al doilea element. Acolo a fost un chip idol, ziceam noi atunci, impresionant, format din 4 metale. Aur, argint, aramă și fier, iar partea de jos a chipului era fier amestecat cu lut. Și aici, în vedenia lui Daniel, avem tot 4 elemente. De data aceasta, simbolurile nu mai sunt prin metale, ci sunt prin animale fioroase, animale în general sălbatice. Ultima vom vedea că este chiar fără nume. Însă prima dintre ele este leul, așa cum aurul din visul lui Nebucadnețar îl putem considera ca fiind regele metalelor, la fel leul îl putem considera ca fiind regele
animalelor.
Dacă mergem la fiara a patra, acolo vedem că ea are 10 coarne, așa cum chipul din visul Nebucadnețar, cea de-a patra împărăție, se divide în 10 imperii, corespunzător și o 10 degete
10
de la
împărății, cumva.
10 împărății. 10 împărății, 10 țări, 10 regate, da. Iar aici, în Daniel, capitolul 7, avem și alte elemente care se adaugă, pentru că așa procedează Dumnezeu. După ce a așezat câteva lucruri, după aceea, în etapa următoare, mai adaugă și alte elemente.
Mulțumesc! Ce aduce în plus capitolul 7 față de capitolul 2?
În primul rând, vedem acest principiu al repetiției pe care Biblia îl folosește și mai ales în cadrul profețiilor. Așa se întâmplă în cartea lui Daniel și mai ales și în cartea Apocalipsei, ciclurile acelea de 7 care revin. Deci, cu alte cuvinte, așa după cum Iosif a primit un vis de 2 ori, tot așa și aici certitudinea împlinirii profeției se arată și prin această repetiție. Dar aici, în capitolul 7, desigur, scenele pe care le vede Daniel nu fac altceva decât să detalieze ceea ce el a văzut în capitolul 2. Sunt elemente în plus care sunt aduse cu privire la istoria acestei omeniri.
Deci, în primă instanță, avem de a face cu o perspectivă generală, Iar în cele al doilea caz, în capitolul 7, sunt date detalii, așa cum ați spus. Da.
Un lucru foarte important pe care cred că e bine să-l menționăm acum, ceea ce învățăm noi din capitolul 2 și din capitolul 7 este faptul că realitatea nu poate fi văzută sau definită doar într-un singur mod. Noi avem impresia că realitatea trebuie descrisă doar într-un singur mod și toată lumea să vadă așa cum eu văd lucrurile. Lucrurile nu stau așa, după cum vedem aici în Biblie, și de aceea trebuie să fim toleranți și față de alții care nu văd exact așa cum eu văd, dar pot ajunge la aceleași concluzii.
Foarte interesant. Ați menționat deja două motive pentru care avem această diferență între capitolul 2 și capitolul 7. Ar mai fi și alte motive pentru care Dumnezeu repetă același lucru în alți termeni?
Gândiți-vă un pic la profilul, la fundalul celor doi care primesc viziunea. Nebucanețar este un păgân, este un politic și vede imaginea aceasta a lumii sub un idol, așa după cum putea el înțelege. Daniel este un profet, are o anumită înțelegere a scripturii, a simbolurilor. Și Dumnezeu îi se descoperă în maniera asta. Dacă la Nebucadnețar nu observăm decât o împărăție care urmează alte împărății și până la urmă vine una care le distruge pe toate, aici avem de-a face cu puteri politico-religioase, cu încercarea de a schimba legea, cu vorbe de hulă la adresa celui preanalt, cu elemente noi care puteau fi înțelese de un profet, un om al lui Dumnezeu care era legat de Dumnezeu, era legat de numele lui, care înțelegea valoarea legii sale, și toate aceste elemente vin să lărgească prima imagine pe care Daniel a visat-o, dacă și el a visat visul lui Nebucadnețar.
Mulțumesc! Cred că orice ascultător sau telespectator care va citi acest capitol va observa că aceste vietăți, să le spunem, nu sunt animale obișnuite. Sunt, de fapt, niște animale hibrid, niște corcituri, dacă vreți, cum le spunem noi în popor, cel puțin trei dintre ele, iar cea de-a patra nu seamănă cu nimic din ce cunoaștem noi și nici din ce cunoștea Daniel. Cum sunt descrise aceste animale și care ar fi semnificația lor? Ce am putea înțelege astăzi din simbolistica aceasta sau ce au înțeles anticii din ceea ce a descris Daniel?
Dacă Nebucadnețar a văzut chipul acela și l-a introdus în lumea aceea a închinării către față de idoli, aici imaginea se schimbă și apare pur și simplu tabloul acesta al creațiunii. Așa începe viziunea pe care o vede Daniel, acea mare. Întotdeauna marea pentru iudei avea o semnificație negativă. Da, acolo sunt pericolele, necazurile, marea nu va mai fi în cele din urmă. De acolo ies aceste animale ciudate. În al doilea rând, principiul acesta al creațiunii, fiecare după soiul lui, aici este încălcat de data aceasta.
Cum? De ce? Adică
aceste animale hibrid, ele nu reprezintă adevărata creațiune a lui Dumnezeu.
Un leu cu aripi?
Sigur că da. Deci ceea ce se întâmplă în istoria acestei omeniri nu este planul original al lui Dumnezeu. Da. Este o lume decăzută în păcat, iar Daniel vede această realitate în viziunea aceasta.
Mulțumesc, și cred că mai este un aspect. Daniel este foarte preocupat de poporul lui Dumnezeu. El face parte din poporul lui Dumnezeu și vede aceste imperii prin prisma în care se raportează la copiii lui Dumnezeu. Și din prisma aceasta este preocupat să le descrie, să le privească, să le analizeze. Și imperiile universale s-au raportat în moduri diferite la copiii lui Dumnezeu și tocmai de aceea avem fiara a patra, care nu are asemănare, este extrem de ciudată, dar este evident legătura între fiara aceasta, spuneam de cele 10 degete la picioare, cele 10 coarne, dar și dinții sunt de fier, așa cum și a patra împărăție din visul Nebucadnețar era din fier, dar el din această perspectivă vede lucrurile, felul în care aceste imperii se raportează la copiii credincioși ai lui Dumnezeu.
Și chiar existența acestei înșiruiri în scriptură este legată de elementul acesta. Vedeți, au mai fost în lume și alte imperii. poate la fel de mari sau poate chiar mai întinse decât cele de care vorbim aici. Și totuși Dumnezeu a ales să vorbească despre acestea pentru că ele au intrat într-un fel sau altul în legătură cu poporul lui Dumnezeu. Ele au avut din perspectiva aceasta un rol specific în planul lui Dumnezeu.
Mulțumesc. Poate că un ascultător neavizat, nefamilizat cu Biblia și cu detaliile pe care noi le enunțăm aici, nu înțelege de ce noi vedem în aceste bestii, că nu le pot spune altfel, fiare sau bestii este același lucru, de ce vedem în aceste bestii puteri politice? Adică unde este argumentul că în cazul leului cu aripi sau a leopardului cu patru aripi sau animalului ca un urs, spune. Era ca un urs, dar nu spune că era chiar urs. Da? De unde știm că acestea sunt sau au reprezentat puteri politice?
I-aș aduce un argument și voi menționa câteva nume. Pentru că nu numai interpretările rabinice vechi se orientau în direcția aceasta în care și noi ne aflăm la ora aceasta, și anume să facem analogia între leul cu aripi de vultur și Imperiul Babilonian. Dar, iată câteva nume. Irineu, în jurul anului 200. Eusebiu de Cezarea, în jurul anului 310, ajunge la aceeași concluzie și la aceeași identificare. Apoi Chiril de Ierusalim, 380, Ieronim, 407, și-a putea continua. Deci, pe toată linia aceasta
tradiție, deci,
a creștinismului, vedem aceeași orientare în interpretarea lui Daniel, capitolul 7.
O tradiție a interpretării, așadar, în creștinism. Mulțumesc, vă rog.
Iar elementele paralele care au fost amintite deja sunt o dovadă atât de puternică. În capitolul 8 care urmează, desigur, acolo din nou sunt numite aceste împărății. În capitolul 7 nu
sunt.
Sub altă
formă.
Da, sub o altă formă, sigur că da. Dar aici, în capitolul 7, nu sunt, dar paralelismul acesta ne obligă să recunoaștem că este vorba de aceeași scenă a imperiilor lumii.
Observați că textul biblic conduce în direcția asta, da? Eu, Daniel, m-am tulburat cu Duhul și pădenile din capul meu m-au înspăimântat, m-am apropiat de unul din cei ce stăteau acolo și l-am rugat să-mi dea lămuriri temeinice cu privire la toate aceste lucruri. Deci nici el n-a înțeles. Și atunci această ființă cerească explicată, aceste patru fiare mari sunt patru împărați care se vor ridica pe pământ. Împărați face evident referire la împărății, la imperii, nu neapărat la un împărat. Și spune, am dorit să știu adevărul despre fiara a patra, și apoi el mi-a vorbit, fiara a patra este o a patra împărăție, da? Deci,
deci o putere politică.
O putere politică și așa mai departe. Deci interpretarea pe care îngerul i-o dă lui Daniel este în direcția aceasta, nu este o invenție. El însuși este pus în dificultate de ceea ce vede și vrea să știe mai multe.
Și încă un element. În Daniel capitolul 2, unde avem foarte clar explicat că cele patru metale din chip sunt patru împărății și sunt chiar identificate, se termină viziunea cu piatra care se desprinde din munte și care am zis noi că reprezintă împărăția lui Dumnezeu. Iar aici în capitolul 7 tot așa se încheie istoria cu preluarea din partea Sfinților lui Dumnezeu a împărăției cerurilor.
Deci este un paralelism evident între cele două capitole. Vreau să revin asupra unui aspect pe care l-am menționat întreagăt anterior, sau l-ați menționat, asupra acestor animale hibrid și a motivului pentru care Dumnezeu i-a dat lui Daniel o viziune cu sau în asemenea termeni, în asemenea imagini. Ce spune lucrul acesta despre felul în care vede Dumnezeu guvernarea omenească în diferitele epoci ale istoriei? Adică putea să aleagă niște animale obișnuite, nu? Un taur, să zicem, da? Care nu este un animal hibrid sau nu e o bestie în alt sens al cuvântului. Cum vede Dumnezeu guvernările acestei lumi sau organizarea noastră politică? De ce le prezintă sub asemenea forme?
Sunt simboluri și elementele care vin împreună cu, eu știu, modelul de bază, animalul de bază, transmit ceva despre puterea respectivă, da? Avem pardosul care este rapid.
Viteză, așadar.
Da, dar în același timp mai are și aripi.
Două perechi de aripi, sigur.
Da. Leul este simbolul Babilonului, pentru că, în general, întâlnim și astăzi pe multe elemente de arheologie descoperite din perioada aceea, simbolul acesta al leului. Ursul are trei coaste în gură pentru că are o semnificație. El reprezintă Imperiul Medo-Persan și cele trei coaste, cele trei mari cuceriri ale Imperiului Medo-Persan, Lidia, Babilonul și Egiptul. Deci toate aceste elemente pe care Dumnezeu le adaugă acestor animale transmit ceva, sunt un simbol pentru puterea respectivă.
Se pare că uneori că sunt detalii atât de fine încât suntem uimiți. De pildă, acest animal ca un urs este descris ca stând într-o rână sau... pregătit cumva de mers sau de atac, adică nu este o poziție firească. De ce? De ce acest detaliu aproape insignifiant pentru unii?
Unii comentatori consideră că între mezi și perși, cei care formau imperiul medo-persan, exista totuși un dezechilibru. Perșii erau mai puternici decât mezii și atunci ursul acesta sau animalul acesta ca un urs nu stă pe ambele picioare, stă un pic așa într-o parte.
Iar faptul că pardosul are nu două aripi sau nu o perche de aripi ca leul, ci are patru, ce ne-ar spune? La ce ne duce cu gândul?
La viteza cea mare pe care a avut-o extinderea acestei împărății și anume a lui Alexandru Macedon.
Da. În capitolul 8 se reia profeția și acolo mai vin niște elemente interesante care sunt aduse în discuție, dar aici unii interpretează cele patru aripi ale pardosului ca fiind divizarea Imperiului Macedonian grec după moartea lui Alexandru Macedon. Însă, dacă revenim la fiarele acestea, la animalele acestea hidoase, aceasta ne arată că istoria și felul în care este organizată viața pe pământul nostru nu este potrivit cu planul lui Dumnezeu.
Pentru că noi știm, de ce asemenea elemente?
Noi știm că a intervenit păcatul și a stricat planul original pe care Dumnezeu îl avea cu planeta aceasta. Și orice sistem de orânduire omenească nu este perfect. Noi am trăit, cel puțin doi dintre noi, am trăit și în comunism. Și atunci ni se spunea că suntem în epoca de aur, deși epoca de aur a fost pe vremea lui Nebucadnețar. Da, dar noi am trăit ani mai mulți.
Și noi am fost pionieri.
S-au dus acele vremuri. Și au venit alte vremuri și în vremurile acestea unii plâng după acele vremuri. Deci nici o rânduirea capitalistă nu este idealul pentru viața pe pământul acesta. Și asta trebuie să înțelegem și să așteptăm să ne rugăm să vină Împărăția Lui Dumnezeu unde va fi bine.
Mulțumesc că ați amintit aspectul acesta. E foarte interesant, cel puțin pentru mine, faptul că oamenii încă vorbesc, noi oamenii încă vorbim în termenii aceștia, epoca de aur, generația de aur și așa mai departe. Adică suntem parcă montați pe o structură profetico-istorică de a ne percepe propria viață. Să presupunem că pe o cale anume, Dumnezeu ar transmite un mesaj asemănător către noi astăzi, care trăim în prezent. Vreau să vă întreb, cum credeți că ar simboliza Dumnezeu puterile politice actuale? Dacă pe acelea le-a simbolizat în asemenea grozăvenii sau, nu știu cum să le numesc, acele animale hibride.
Cred că dacă Dumnezeu ne-ar vorbi printr-un profet astăzi, profeția aceea nu ar fi una apocaliptică, ci ar fi una clasică. Cred că ați dezbătut deja subiectul acesta. Iar în profețiile apocaliptice apar astfel de animale, nu în profețiile clasice, unde pur și simplu mesajul se adresează pentru o perioadă scurtă de timp și nu pentru...
Definită,
nu pentru întreaga istorie. Da.
Păi asta am întrebat, dacă Dumnezeu ne-ar da un mesaj apocaliptic astăzi, În ce fel de imagine ar prezenta guvernele sau puterile politice actuale?
Cred că depinde de destinatar. Lui Nebucadnețar i-a prezentat într-un fel, lui Daniel i-a prezentat în alt fel, lui Ioan în Apocalipsa i-a prezentat altfel. Nu cred că Dumnezeu este lipsit de creativitate la...
Nu, nici de cum, nu de asta am întrebat.
Dar în același timp e greu să anticipăm în ce fel al alegerii se descoperă. Dar oricum... El alege întotdeauna imagini pe care să ni le explice și pe care să le putem
nu
înțelege.
Nu trebuie să uităm că suntem în perioada celei de a patra fiare, care nu poate fi descrisă.
Am întrebat pentru că noi oamenii în general, nu neapărat noi individual aici, tindem să supraapreciem sau să ne vedem pe noi și guvernele noastre într-o lumină foarte pozitivă și cred că foarte diferită, radical diferită de modul în care ne vede Dumnezeu. Așa a văzut Dumnezeu puterile lumii la un moment dat, le-a descris cum ne-a descris și de asta m-am întrebat aproape retoric, sau m-am întrebat și pe dumneavoastră, cum ar vedea Dumnezeu puterile politice de astăzi?
Da. Cred că Dumnezeu așteaptă să se încheie curând orice guvernare omenească care are foarte multe tare și parcă se adaugă noi și noi aspecte negative în ce privește felul în care conducătorii se raportează la mase.
Mulțumesc! În același capitol 7, Daniel spune că s-a uitat cu băgare de seamă la coarnele cei de-a patra bestii și că dintre aceste coarne a ieșit un corn mic, care pare a fi elementul cel mai intrigant din întreaga descriere, din întreaga viziune. Întrebare, ce a intenționat Dumnezeu să transmită lui Daniel și implicit și nouă prin acest simbol? Ce spun specialiștii în interpretarea Bibliei despre identitatea lui? Că trebuie să înțelegem dacă am înțeles care este identitatea unei fiare sau a tuturor celor care ne-au fost prezentate. Trebuie să înțelegem și ce reprezintă acest mic corn care și-a luat un avânt foarte mare din descrierea pe care o avem aici.
Așa după cum ne-am obișnuit în profeția biblică, coarnele întotdeauna reprezintă autoritatea omenească sau politică, împărățiile, da, 10 împărății, 10 coarne. Dar de data aceasta, cornul acesta mic este deosebit față de tot ceea ce a văzut Daniel și acesta este motivul pentru care îi atrage atenția. Spunea că avea niște ochi de om și o gură care vorbea cu trufie. Imaginea aceasta omenească pur și simplu ne duce cu, nu doar cu gândul, ci ne obligă să privim lucrurile și dintr-o altă perspectivă, nu doar politică și așa mai departe, ci și religioasă. În primul rând, expresia aceasta vorbea cuvinte de hulă. Este o expresie pe care o întâlnim și la îndreptul Domnului Iisus Hristos. Da. Deci este ceva în relație cu
când
Dumnezeu. Când l-au acuzat pe Domnul Iisus Hristos. Deci vorbește despre o relație cu Dumnezeu. Deci puterea aceasta nu poate să fie alta decât o putere religioasă, care, bineînțeles, este și una politică, dar predominant religioasă.
Mulțumesc, vă rog.
O subliniere pe care vreau să o fac și care am descoperit-o studiind acum capitolul 7 al cărții Daniel, este corn mic când apare. Dar după aceea el crește. Imaginați-vă că dinaintea lui cad alte trei coarne, iar în versetul 20, nu știu dacă a sesizat aspectul
acesta. Adică le smulgem creșterea lui, le dă la o parte.
Zice, și asupra celor 10 coarne pe care le avea în cap și asupra celuilalt corn care ieșise și înaintea căruia a căzut să le trei, asupra cornului acestuia care avea ochi, o gură care vorbea cu trufie și avea o înfățișare mai mare decât celelalte coarne. Deci devine mult mai vizibil, le depășește pe celelalte coarne. Și sunt câteva elemente în descrierea profetică care ne ajută să ne apropiem de identificarea acestui corn mic. Este diferit de celelalte, apare mai târziu, deci nu dată cu ele, pentru că sunt deja cele 10 coarne și cad 3 dinaintea sa, are ochi, are gură, vorbește cu trufie și mă special...
Hulește
pe Dumnezeu și mă special atacă pe sfinții celui prea înalt.
Deci ce spun specialiștii sau cercetătorii Bibliei, ca să nu omitem noi păreri personale, ce spun specialiștii despre identitatea acestui corn? În istorie putem să identificăm o anumită putere politică sau religioasă, așa cum am identificat în cazul fiarelor propriu-zise?
Există o singură putere politico-religioasă, atenție, politico-religioasă, da, care pretinde că a schimbat legea cu autoritatea ei, care pretinde că are anumite roluri, funcții pe care le are Dumnezeu, și anume rolul de a ierta păcatele oamenilor. Și există
aceasta fiind o hulă, nu?
Aceasta fiind o hulă, da. Și există o singură putere care să fi persecutat pe ceilalți creștini. Din nou, o absurditate a istoriei, o biserică ce persecută alți credincioși. Singura putere care îndeplinește toate aceste trei elemente de identificare este puterea pe care o are Biserica Romano-Catolică. Și creștinismul evului mediu occidental.
Mulțumesc.
Fără să spunem lucrul acesta ca un atac la persoana credincioșilor din această biserică, fără
atunci
să...
Atunci nuanțați, vă rog. Vă referiți la întreaga biserică romano-catolică sau la instituția ei conducătoare, în speță papalitatea?
La instituția bisericii catolice, la felul în care instituțional ea a ales să gestioneze relația cu ceilalți credincioși, felul în care a ales să se raporteze la Scriptură, la realitățile din Cuvântul lui Dumnezeu, la schimbările pe care le-a adoptat față de curentul general al Scripturii, să spunem așa. Și această putere, care este și politică și religioasă, nu este alta decât Biserica Romano-Catolică, instituția papalității, și lucrul acesta este evident din elementele pe care le-am amintit.
Și este fășoara istoriei, adică nu cred că trebuie să fie interpretată ca o acuză, ceea ce spunem noi aici, ci ca o constatare că se poate de onestă și deschisă a istoriei, pentru că altă entitate care se potrivească unei asemenea descrieri, lumea nu prea cunoaște și nici că există. Vă rog, astfel să interveniți. Da,
există o paralelă evidentă și s-a discutat despre acest aspect la Școala Cuvântului între cartea lui Daniel și cartea Apocalipsei. În cartea Apocalipsei, având în vedere că au trecut câteva sute de ani de la momentul când Daniel scrie și apoi lui Ioan se descoperă pe Patmos acele viziuni, mai sunt aduse anumite elemente noi care ne ajută să identificăm, fără niciun fel de dubiu, cornul mic din Daniel cu fiara din Apocalipsa care iese din mare și care reprezintă clar, prin acele caracteristici menționate atât în Daniel cât și completate în Apocalipsa, ca fiind instituția papală.
Mulțumesc, e clar, e o putere care a dominat evul mediu și care a împlinit literal ceea ce scrie aici.
Și mai avem încă un element. În dreptul cornului mic se afirmă în cartea lui Daniel o perioadă de timp în care va acționa, o vreme, două vreme, jumătate de vreme, adică 1260 de ani literali, ceea ce poate fi arătat clar în istorie și perioada de început și de...
Revenim imediat asupra acestui aspect, însă până atunci vreau să vă întreb la ce se referă această mențiune din capitolul 7, versetul 25, pe care doar l-am comentat, dar nu l-am citit, acolo unde spune că sfinții vor fi dați în mâinile lui, ceea ce mi se pare un lucru nu doar dureros și bizar, că sfinții, adică cei credincioși, sunt dați în mâinile lui. Și așa cum a spus deja, e vorba despre un timp profetic, o referire la timp, o vreme, două vremuri și jumătate de vreme. Cât înseamnă, cum poate fi calculată, de unde știm că este un mod corect de a calcula? Adică aș fi foarte intrigat dacă aș fi printre telespectatori acum și aș auzi aceste lucruri. Aș vrea să știu de când până când, când începe, când se termină, de unde știu că este reală interpretarea, cum ați putea să răspundeți la asemenea întrebări.
Expresia aceasta o reîntâlnim în cartea Apocalipsei de mai multe ori. Două vreme și o jumătate de vreme, iar o vreme se referă în primul rând la un an. Deci același lucru înseamnă în Biblie, cu alte cuvinte, 3 ani și jumătate. Iar dacă folosim principiul zi-an, care este folosit în Biblie de mai multe ori și în dreptul poporului Israel, 40 de zile, 40 de ani și așa mai departe.
Deci o zi
reprezintă
profetică
un an,
pentru
reprezintă
un an.
Da. Atunci ajungem la perioada care deja a fost menționată, de 1260 de ani. Acum, când începe perioada aceasta și când se termină, ne ajută ca să identificăm exact timpul respectiv, și anume, începând cu anul 538, atunci când a căzut, de fapt, era, da, Imperiul căzut, Imperiul Roman, întotdeauna erau obișnuiți nu doar cei din peninsula italică, ci din toată lumea să privească spre Roma. Roma a continuat să fie un punct de interes. Episcopul Romei pur și simplu este numit episcop deasupra tuturor celorlalți episcopi. Și acesta este momentul în care începe pur și simplu perioada aceasta de 1260 de ani, în care instituția aceasta s-a manifestat așa după cum deja s-a menționat.
Bun, să luăm de bun ce spuneți dumneavoastră. 538. Da. Dacă adăugăm 1260...
Ajungem în anul 1798.
S-a întâmplat ceva semnificativ
atunci? Anul în care Napoleon intră în Vatican și îl ia ostatec sau prizonier pe papa din acea vreme, și pur și simplu este anul în care se încheie această perioadă de persecuție din partea acestei instituții.
Mulțumesc. Mai ai ceva de adăugat?
Generalul Berthier, când a fost să-l ia pe papă, să-l ducă la în Franța, se spune că papa i-a zis: generale, lasă-mă să mor în țara mea, sunt un bătrân. Și generalul i-a spus: puteți muri oriunde, sfinția voastră. Ca dovadă că venise într-adevăr timpul profetic pentru ca acest eveniment să se întâmple, gândiți-vă că după căderea Imperiului Roman, autoritatea politică locală nu mai exista. Singurul care avea autoritate într-o zonă, după invaziile barbare, rămăsese preotul. Ori, în momentul în care și cotropitorii barbari sunt dați la o parte, chiar nu mai este nimic în calea acestei uniri între puterea și în calea acestei recunoașteri, atât a puterii religioase, cât și a puterii civile acordate bisericii. Și biserica își va menține multă vreme, toată perioada Evului Mediu, pretenția aceasta că ea pune pe împărați, ea este cea care dă autoritate, ea decide ce să se facă în țările din jurisdicția ei.
De ce am zis că este legată și cartea Daniel de Apocalipsa și Apocalipsa de Daniel? Pentru că acolo ni se spune că după ce primește această rană de moarte, se vindecă.
Rana de moarte fiind momentul
acest moment al arestării, când papalitatea își pierde în foarte mare măsură influența, autoritatea, puterea și capacitatea de a conduce și a direcționa toată lumea, nu numai creștină, ci și împărățiile civile, dar rana de moarte se vindecă și apoi tot pământul se miră după fiară și noi deja suntem în momentul acesta.
Într-un moment de foarte mare popularitate acestei instituții.
Da, un alt element, va rosti cuvinte de hulă, revin din nou în dreptul Mântuitorului, care a afirmat în fața marelui preot și a celor prezenți că el este Fiul lui Dumnezeu, și acuzația a fost că el hulește. Dacă cineva își arogă prerogativele lui Dumnezeu, nu face altceva decât să hulească numele lui Dumnezeu. Și încă un aspect, va schimba vremurile. Da, eu cred că...
Și 25.
Da, vremurile. Interesant este că Daniel, în capitolul 2, spune că doar Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. El schimbă vremurile și împărații. Iar aici cineva își arogă dreptul acesta de a schimba.
Foarte interesant, mulțumesc.
Și evident, schimbarea legii lui Dumnezeu, pe care biserica creștină și-o asumă astăzi, schimbând porunca a patra, închinarea în ziua sabatului, așa cum Domnul Iisus Hristos a închinat.
Și porunca a doua, nu doar a patra.
Și porunca a doua, da, într-o altă zi de închinare, iar Biserica Romano-Catolică este singura care recunoaște că această schimbare s-a făcut prin autoritatea ei și spune că acesta este un simbol al autorității ei, nu un simbol al învierii, așa cum pretinde
o parte din protestanți.
O parte din protestantism, da.
Mulțumesc. În descrierea acestei viziuni, repet, din capitolul 7, este inclusă și o scenă absolut impresionantă a unei judecăți. Ori știți și noastră, când oamenii aud despre judecată, în mod special judecata, expresia judecata de apoi, se gândesc la ceva înfricoșător, de la sfârșitul timpului, la sfârșitul istoriei, iar noi întrebăm acum despre ce judecată ni se vorbește aici, despre acea judecată, judecata de apoi, sau despre o altă judecată? Cred că este un lucru pe care vor să-l afle și telespectatorii noștri și cei care ne urmăresc.
Atunci când Biblia vorbește despre judecată, vorbește doar despre o judecată care are loc la sfârșitul timpului. Judecata este un proces continuu. În momentul în care a intervenit păcatul în universul acesta și în lumea aceasta, deja a intrat în funcțiune harul lui Dumnezeu și judecata lui Dumnezeu. De aceea noi vorbim despre ceea ce s-a întâmplat la Golgota ca o judecată. Acum are loc judecata lumii acestea, când Iisus Hristos pur și simplu ia locul nostru pe lemnul crucii. Apoi veniți totuși să ne judecăm. Ori de câte ori ne mărturisim păcatele, are loc o judecată în dreptul nostru.
Și o sentință.
Și o sentință în același timp, sigur că da. Iar înainte de revenirea lui Iisus Hristos, trebuie să aibă loc o judecată, pentru ca să se clarifice cine va fi luat și cine va fi lăsat.
Înaintea revenirii.
Da, da.
Deci
da.
Nu e vorba despre judecata de apoi,
nu
așa cum înțeleg oamenii?
Chiar și după cei 1000 de ani va mai fi o judecată finală. Despre ea vorbește Biblia în cartea Apocalipsei. Da. Deci este un proces continuu și aceasta este o fază din acest proces continuu al judecății.
Și unde se desfășoară această judecată? Sau ce putem înțelege din scena, repet, absolut impresionantă, descrisă aici, despre locul de desfășurare și despre timpul sau încadrarea în istorie, a spus deja înainte de revenirea Domnului Iisus Hristos. Dar putem ști, de exemplu, când se termină sau care sunt limitele ei temporale al acestei judecăți?
Din context reiese că în timp ce se desfășoară această judecată în ceruri și este, așa cum spuneați, impresionant descrisă în Daniel judecata aceasta, fiara își continuă acțiunea pe pământ. Deci este
două planuri.
În ceruri are loc judecata, iar judecata aceasta poate fi privită din două perspective. În ce privește fiarele acestea, imperiile, cornul cel mic care este ostil lui Dumnezeu și poporului său, într-adevăr, judecata însemnează sentință de condamnare. Pe când, din perspectiva copiilor lui Dumnezeu, judecata însemnează reabilitarea lor și oferirea împărăției în mâna lor. Așa că depinde unde te afli. Poți vedea judecata ca fiind ceva ce te sperie sau ceva ce o aștepți, te bucuri pentru că se face dreptate.
Aici sunt câteva elemente în text. Spune că m-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte, este versetul 3, versetul 13, și iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului. Dacă am citit până aici, am spune că este vorba de a doua venire. Dar ce spune mai departe? A înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. Deci nu este vorba de o revenire a Domnului Hristos pe pământ, dar el spune de multe ori că este fiul omului, ci este vorba de o intrare a Domnului Hristos înaintea Tatălui pentru o lucrare specială. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească pentru ca să-i slujească toate popoarele. Apoi, versetul 18, dar Sfinții Celui Preanalt vor primi împărăția și vor stăpâni împărăția în veci de veci. Și apoi spune, apoi va veni judecata, îi se va lua stăpânirea. Sunt imagini paralele care încearcă să explice tabloul acesta din mai multe perspective. Iar această venire a Domnului Hristos înaintea Tatălui, pe baza imaginilor pe care le avem și în Cartea Evrei și în Cartea Apocalipsei, simbolizează venirea Lui pentru o judecată specială, la finalul căreia va exista sentința definitivă, cine este sfânt să se sfințească și mai departe, cine este nedrept să fie nedrept și mai departe. Pe baza acestei sentințe, Iisus Hristos va veni din nou, dar nu înaintea Tatălui, ci pe pământ, ca să aducă răsplata celor care au fost deja judecați. Ideea unei sentințe implică neapărat ideea unei judecăți. O judecată care trebuie să fie înainte de sentință.
Investigația,
mulțumesc.
Da.
Investigația. Mulțumesc. Dar de ce asociați dumneavoastră expresia un fiu al omului cu Domnul Iisus Hristos? Pentru că, iată, în apocaliptica sau literatura apocaliptică iudaică, expresia aceasta are o cu totul altă semnificație. De unde știm că Daniel chiar asta vedea sau asta înțelegea prin expresia folosită aici pe cineva ca un fiu al omului? Adică el îl vedea pe Domnul Iisus Hristos, pe care îl înțelegem noi acum într-o perspectivă deja consumată, istoria e deja în spatele nostru. Și ne este foarte ușor să spunem, citind Noul Testament, că El este Fiul Omului. Dar ce a înțeles Daniel prin Fiul Omului atunci?
În dreptul lui Iisus Hristos în Noul Testament sunt folosite mai multe titluri. El este Domnul, este Mesia, Galileanul sau așa mai departe, Învățătorul. Dar titlul pe care El și l-a asumat de fiecare dată este acesta de Fiul al Omului. Tot timpul El făcea referire la titlul acesta, Fiul Omului. Chiar și atunci când vorbea oamenilor, cred că ei puteau, dacă doreau, să facă legătura cu scena aceasta din Daniel. În primul rând, desigur, se referă la această relație strânsă cu omenirea. El a devenit om.
Tocmai de asta am întrebat. De ce nu s-a identificat pe sine cu un alt titlu, ci a preferat cu precădere?
Eu cred
acesta.
Că în primul rând dorea ca să facă trimitere la cartea lui Daniel. Nu degeaba Domnul Iisus Hristos, singura carte din Vechiul Testament pe care o recomandă, citiți-o, este Daniel, cartea lui Daniel. Da.
Da, și zicea și cine citește să înțeleagă. În același timp, judecata aceasta se face fără ca să fie oamenii acolo. Sunt îngerii, este în tronul Tatălui, este reprezentantul nostru. Aici este marele secret al judecății preadvente, înainte de revenirea Domnului Hristos, că noi putem să ne angajăm un apărător care oricum este reprezentantul nostru și aceasta și-o dorește și ne reprezintă cu succes și putem fi liniștiți angajându-l pe el să ne reprezinte la acest moment.
Deci iată, apropo de paralelismul pe care l-am făcut la începutul emisiunii, în capitolul 2 el este piatra care dă la o parte guvernările omenești, guvernele acestei lumi, iar aici este Fiul Omului, care este reprezentantul nostru la judecată și care ne ia apărarea și căruia îi se va da onoarea, cinstea, autoritatea pe care și-a câștigat-o prin jertfa sa. Vreau să vă întreb de asemenea despre identitatea sfinților, numiți aici în, iată, capitolul 7, versetele 18, 21, 22, 25, 27, cu acest termen, Sfinții Celui Preaînalt. La finalul judecății, de fapt acesta este rezultatul acestei judecăți, Sfinții Celui Preaînalt vor primi împărăția. Cine sunt Sfinții acestui Preaînalt? Pentru că cel puțin în concepția poporului român, Sfinții nu sunt pe aici printre noi, pe pământ. Dar sunt undeva în ceruri, sunt în icoanele de pe biserici sau din casele oamenilor. E corect să interpretăm așa? Cine sunt acești sfinți ai celui preaînalt care vor primi împărăția? Adică, practic, ei vor domni.
Aici, în cartea lui Daniel și mai ales în capitolul 7, termenul de sfânt sau sfinții este asociat tot timpul cu persecuția prin care ei trec. Ei doresc să rămână în cadrul voinței lui Dumnezeu și din cauza aceasta atrag asupra lor persecuția fiarei sau a acestei autorități politico-religioase. Deci, în primul rând, ei sunt cei care suferă pentru numele lui Dumnezeu.
Deci sfinții sunt martirii sau doar martirii?
Nu doar martirii, pentru că martirii au avut parte de o moarte de martiri, dar cei care pur și simplu trec prin suferințe și necazuri și sunt persecutați sau sunt batjocoriți sau, da.
Deci indiferent ce fel de suferință sau ce natură ar avea această suferință,
da,
fizică,
da,
sau psihică.
Aici cred că e vorba de persecuție în primul rând, da, în capitolul 7.
Mulțumesc, vă rog.
Cred că este important să înțelegem Biblia în limbajul în care a fost scrisă ea. Și dacă ne uităm cu atenție în Noul Testament, îl găsim pe Apostolul Pavel care scrie către sfinții care sunt în Corint. Adică imaginea...
Dacă și în Corint erau sfinți.
Imaginea aceasta de a asocia poporul lui Dumnezeu, biserica, cu numele acesta de sfinți, este o imagine obișnuită a Scripturii. Chiar și în Vechiul Testament, Domnul le spune izraeliților în Exodul 19, veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt.
Lucruri reluate în Noul Testament.
Intenția lui Dumnezeu atunci când scoate biserica sa din lume, când o cheamă să iasă din lume, este aceea de a o pune deoparte. Asta înseamnă să fii sfânt, nu? Pus deoparte pentru un scop. Acela de a vesti Evanghelia, acela de a prezenta înaintea oamenilor frumusețea caracterului lui Dumnezeu.
Deci nu vă referiți la cineva care a atins perfecțiunea?
Nu, la cineva care îl lasă slava lui Dumnezeu, frumusețea lui Dumnezeu să se reflecte prin viața lui. Da,
Biblia mai folosește și conceptul sfințirii, mai ales în epistola Apostolului Pavel. Pur și simplu sunt cei care s-au înrolat în acest proces al sfințirii. Ei doresc să împlinească voia lui Dumnezeu și, bineînțeles, asta implică moartea eului, tăgăduire de sine și așa mai departe.
Haideți să-l mai ascultăm pe Daniel să vedem ce mai zice el la aspectul acesta. În ultimul capitol spune, mulți vor fi curățiți, albiți și lămuriți. Cei răi vor face răul și niciunul din cei răi nu va înțelege, dar cei pricepuți vor înțelege. Deci cei care vor fi curățiți, albiți, lămuriți, sfințiți, sunt cei care în primul rând înțeleg cartea lui Daniel, se încadrează în planul lui Dumnezeu și trec de partea sa, chiar dacă vor avea de suferit ostilitatea forțelor care sunt ghidate, orientate și conduse de către vrășmașul, aceștia sunt cei care vor primi împărăția și sunt sfinții celui prea înalt. Sfințiți nu prin efortul proprii, ci prin faptul că îl au pe Iisus ca mântuitor personal și îl au pe Iisus angajat ca avocat la judecata care se desfășoară înainte de revenirea în slava Domnului Iisus.
Mulțumesc pentru această distincție. Tocmai de aceea am întrebat, pentru că există un reflex, să zic așa, în mintea omului obișnuit, atunci când aude cuvântul sfânt, se ducă cu mintea deja la cineva foarte pur, foarte depărtat de lumea aceasta, eventual să nu mai avem niciun fel de contact sau să de contact cu realitatea, cu lumea înconjurătoare, și oamenii practic se închină la el ca la un sfânt în adevăratul sens al cuvântului. Deci, din câte înțeleg, din răspunsurile noastre, există sfinți și astăzi în secolul 21 și trăiesc în carne și oase printre noi și se luptă, fac parte din așa biserică luptătoare, da? Care așteaptă venirea împărăției lui Dumnezeu. Ce mesaj aveți în finalul acestei dezbateri, din perspectiva capitolului 7, pentru ascultătorii noștri, pentru cei care au fost, sper, incitați și făcuți curioși de răspunsurile dumneavoastră ca să studieze acest capitol și cartea lui Daniel?
Gândindu-ne unde ne găsim noi în acest plan general pe care l-am studiat al istoriei, noi înțelegem și se va concretiza lucrul acesta că ne găsim în timpul în care se desfășoară judecata în ceruri și spune Apostolul Petru ce fel de oameni ar trebui să fim noi, pentru că în curând se va rosti sentința, cine este sfânt să se păstreze mai departe și nu este păcătos, să rămână mai departe păcătos. Sunt zile solemne și noi ar trebui să fim acordați în totul cu Dumnezeu și cu planul Său.
Mulțumesc, vă rog.
Există imaginea aceasta care ne-a intrigat în studiul nostru. Cum adică sfinții să fie dați în mâinile Lui? Cum adică sfinții să fie învinși? Cum adică sfinții să fie distruși aparent maltratați de puterea aceasta, maltratați, chinuiți? Ei nu sunt distruși, sunt loviți, dar nu părăsiți. Apostolul Pavel spune, chiar dacă purtăm în trupul nostru răstignirea Domnului Hristos, ne avem o speranță. Și până la finalul capitolului 7 aflăm că Dumnezeu intervine și face dreptate sfinților săi. E adevărat că pe pământul acesta a fi credincios principiilor lui Dumnezeu poate părea de multe ori că alegem drumul înfrângerii, poate părea de multe ori că alegem calea mai costisitoare, mai dificilă, mai puțin apreciată de ceilalți, dar vine o zi în care Dumnezeu face dreptate. Și mai spune studiul nostru un lucru care mi-a plăcut foarte mult. Diavolul nu caută pleava. Diavolul se luptă să câștige grâul. Dacă există această încercare din partea lui de a ne cuceri inima, de a ne cuceri viața, înseamnă că a descoperit că acolo există o căutare după Dumnezeu, că există ceva de valoare. Și atunci să ne prindem de Dumnezeu care a pus în noi acel lucru de valoare ca să ne țină în siguranță până în ziua venirii Lui.
Mulțumesc, vă rog.
Cartea lui Daniel descoperă pe Iisus Hristos, iar aici în capitolul 7, imaginea aceasta de Fiul al omului care primește stăpânirea și împărăția. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și apoi mai spune, iată eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșit. Important este ca și noi să-L recunoaștem ca stăpân și domn al vieții noastre.
Mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră competente și pentru prezența în emisiune, așa cum obișnuiesc și cum o fac din toată inima, nu doar din complezență. Vă aștept și într-o altă ocazie pentru a comenta și alte subiecte, probabil nu din cartea lui Daniel, ci altele, pentru că urmează în trimestrul al doilea să ne concentrăm asupra modului în care putem înțelege Biblia și poate că atunci veți avea timp să reveniți aici în platoul Speranța TV la emisiunea Școala Cuvântului. Dragi prieteni, credem că v-ați convins de faptul că această carte a profetului Daniel necesită un studiu aprofundat și că noi aici la Speranța TV probabil doar vă strânim interesul pentru un asemenea studiu. Prin urmare, vă sugerăm să participați la dezbaterea care are loc sâmbătă de la ora 9 în orice biserică adventistă din România și din lume. Iar cine nu poate ajunge într-un asemenea loc, poate accesa site-ul solascriptura.ro, unde va găsi un curs amplu de studiu al Bibliei, fie în mediul online, fie prin corespondența clasică. Indiferent ce veți alege însă, nu uitați să citiți Biblia și să vă ascultați conștiința. La revedere!